prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett sier ja til hverandre I Geiranger, og vi skal få høre mer om hvordan det I Geiranger I dag. I stedet så kan vi ta med at rostjernen Birgit Skarstein hun tok seg til singelskøllefinalen I Paralympics etter en kontrollert seier I dagens oppsamlingsheat. Hun gjorde som hun ville og førte han hele veien og kontrollerte inn seieren med flere sekunder ned til konkurrentene. Det var NRK Dagsnytt gjennomgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Å gjøre det lille ekstra før andre kan gjøre en stor forskjell. Årets vinner av Tabuprisen blir nominert av en stamgjest på restauranten han jobber. Innovasjon Norge har stoppet en markedsføringskampanje av Norge som friluftslivsdestinasjon etter kritikk. Det kan bli for mye trafikk for naturen, sier den norske turistforening. Skal Norge fortsette med oljeleting? Ja takk, sier Fremskrittspartiets ungdom. Absolutt ikke, sier Sosialistisk ungdom. Kjør debatt, sier vi I helgemorgen. Dette noen av sakene du kan høre mer om I den neste timen av helgemorgen her på P2 og NRK 1, hvor vi også skal direkte til Geiranger, få timer før prinsessebryllupet. Mitt navn, det Morten Kræmer. Hvert år så deler Rådet for psykisk helse ut tabuprisen til noen som bidrar til å bygge ned fordommer, bryte tabua og fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse. Kristian Brujord, daglig leder ved Egon I Troms I år, gikk prisen til deg. Gratulerer.
Takk for det.
Hva betyr det for deg å få en sånn pris?
Nei, det betyr jo utrolig mye, og spesielt det her med å få høre at man betyr så mye for noen andre, rett og slett. Mm.
Og hvordan var det da å få vite at du var nominert?
Nei, det at Emil tenkte på meg som en verdig vinner til denne prisen, det var veldig stort, ja. Mm.
Emil Fredhammer, du stamgjest på Egon. Hvorfor nominerte du han, Kristian Brujord?
Synes jo de fantastiske å ivareta kunden, og de raske å følge opp kunden og være på nett, og du føler deg velkommen, og da har vi hverdagsentusiasm, og den lille glede vi pasienter ofte ikke har I hverdagen. Vi sitter I leiligheten med en kaffekopp og en god morgen på TV-skjermen en mandagsmorgen I 6:30-tida, og det tomt I blokkene. Brujord og de andre fantastiske jentene på Egon Ja, det flotte folk som kan vise omsorg og omtanke, og du føler, dette vil vi, vi vil være der, det god mat. Du kjenner gode følelser av å spise en god middag, og få kaffe på huset og en dessert, det flott.
Men hvordan vil du beskrive guttabordet?
Ja, vi vel stamgjester, som Kristian Brujord sier, som har vært I Egon I mange år, og folk jo der de trives, der de hører til, og... Man har jo mange folk I denne byen, når du kommer inn på en plass på Nerstein, og så står de der og ringer, og så snur de ryggen til, det veldig important, og vi gutter som kanskje litt usikre på følelsene våre, vi forsvinner bare og går hjem. Da har man ivareta kunder, og kunder alltid rett, og det lærte jeg når jeg jobbet på Elitefoto, og Tonofoto, på fotobutikk, at jeg ikke kun rett å børste han ut, flassa dessene ut døra I en fint kamerasalk, så ser sjefen litt rart på det.
Kristian Bjørg, hvorfor ville du tilrettelegge før gutta bordet?
Nei, hva man skal si tilrettelegging, det jo, jeg føler nå egentlig bare at jeg har gjort jobben min, og det å sitte og ta en kaffekopp med gjester som kommer inn til oss, det har vært helt naturlig for min del, rett og slett, mm.
Var du klar over hvor mye innsatsen din betydde?
Nei, det kan jeg jo ikke si. Det å få en sånn pris var jo ganske stort, og ikke noe jeg forventet, så da ser man hvor mye det faktisk betydde. Og det her da.
Ja, og nå når du har fått prisen og skjønt betydningen, hva har det gjort med deg?
Nei, man har jo blitt litt mer bevisst da, rett og slett, på hva det betyr, og kanskje man skal jobbe litt mer... Målrettet med det. Man merker jo at behovet der I hvert fall.
Mm. Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høyre, I et debattinnlegg I Nord-Norsk Debatt, så skriver du at vi trenger flere sosiale møteplasser som det som skapt her med guttabordet. Hvorfor det?
Jo, det gjør vi fordi at vi ser at ensomhet, psykisk helse er utfordringer som blir større og som vi også måtte ta på alvor. Og jeg tror også av og til så tror vi at alt kan løses med politiske tiltak. Jeg tror jo ikke det. Jeg tror at av og til så handler det om hva hver enkelt av oss kan gjøre, en sånn som Kristian som et veldig godt eksempel på det, som legger til rette for å ha møteplasser, sosiale møteplasser, så jeg tror det viktig at vi måtte kjenne litt at hver og enkelt av oss kan gjøre veldig mye i møte med folk som ensomme eller som har psykiske helseutfordringer, så derfor jeg synes det var så viktig å løfte opp og poengtere den innsatsen som Kristian og Egon her gjør, for at vi trenger flere som også legger til rette for de sosiale møteplassene.
Hvor stort problem er ensomhet?
Nei, det vi ser at etter, både før pandemien og etter pandemien, så ser vi at ensomheten har økt blant unge og særlig også eldre. Det er klart det er vondt å føle seg ensom. Vi vet at det også kan føre til mer psykisk uhelse, redusert livskvalitet. Så det er en folkehelseutfordring som har blitt større. Og så er det klart at det er forskjell. Husk at det var en mann som sa til meg at jeg er ikke ensom fordi at jeg ønsker å være alene. Så det er viktig at vi skiller på en måte mellom den liksom frivillig ensomheten eller den ufrivillige ensomheten, og det er den ufrivillige ensomheten er vi litt sånn til verk, sant? Og det handler om å gjøre noen politiske tiltak, men så enkelt som å legge til rette for disse møteplassene, si hei til noen på butikken, invitere noen på en kopp kaffe, gi noen et smil på butikken. Det er veldig lite hver enkelt av oss kan gjøre, men som betyr veldig mye for andre mennesker.
Emil Tredammer, hvor viktig er det å ha en møteplass som gutta bor i?
Det handler jo om tilhørighet og vennskap og å være med hverandre og den lille empatien i hverdagen når Sofie på en gang kommer til meg og smiler og gir meg en dessert på huset. Det er små ting i hverdagen som kanskje høres ubetydelig for andre folk som reiser til Kina og USA og sydenturer og feirer på nyttårsaften. Men vi gutter, vi setter på den omtanken. Det lille ekstra, det yter de på egen. Hverdagsentusiasmen. Du er med, sier de.
Kristian, med tanke på, du sier du har gjort jobben din, hvor lite som skal til, hva slags potensial finnes der ute for å gi litt mer oppmerksomhet til andre?
Nei, potensialet er jo kjempestort. Og vi kan jo ikke løse problemet alene, men vi alle kan jo gjøre litt rann selv og hjelpe noen.
Og hvor mye lettere er det, tror du, å snakke over en kaffekopp om at man ikke har det så greit kontra det å ikke gjøre det?
I den settingen her så blir det jo kanskje litt uhøytydelig, da, rett og slett. Det er et litt lettere tilbud å benytte seg av enn helsevesenet, for eksempel.
Ja, Fredhammer, tør man å åpne seg opp over kaffekoppen?
Gjør jo det, for vi føler jo vi får tillit som er menneske, og de flotte folkene på Egon, de er jo psykologer alle. Skal bare jobbe i helsevesen som sykepleier og psykiater og leger alle dem. De kan jo den empatibiten, sånn, og føler at du, de inkluderer kunden, de føler respons, du er med. Det er veldig viktig at kunden behandler, det er ikke jo åpne, jobber på lite fot, og kunden har alltid rett.
Kunden har alltid rett, Ellen Svardal Bø. Hvordan kan man oppfordre til at flere gjør sånn som gutta bor?
Nei, det er jo først og fremst å la seg inspirere av det som Kristian og Egon har gjort. Og jeg synes at det er også veldig sånn fint når Emil og kundene selv som nominerer til den prisen, det forteller jo også veldig mye om hvor mye det betyr for det bordet. Så jeg tror at det å løfte fram eksempel som det her, det å vise at den kan gjøre noe selv, det tror jeg har veldig mye å si. Så min klare oppfordring, det er rett og slett bare å la seg inspirere av det her. For det er som sagt, vi kan ikke bare løse ensomheten med politisk tiltak, noen tiltak, men det handler om hva hver enkelt av oss gjør. Altså min tydelige oppfordring er til næringslivet, arbeidslivet og andre, set på det her og lær av det og legg til rette for den type møteplasser, for det betyr så uendelig mye for veldig mange.
Og nå er vi jo fire menn her, og vi er jo ikke flinke til å snakke om hvordan vi egentlig har det. Hva slags ansvar ligger også på hver enkelt?
Nei, det er klart, når jeg snakker om at vi er menn her, så er det kanskje vi menn som er litt av det dårlige å snakke om egne følelser, sant? Vi vet at menn er ikke de som er best til å oppsøke for eksempel helse- og omsorgstjenesten, men mange er flinke til å legge til rette for møteplasser, da. Så jeg tror at det er også en sånn tydelig oppfordring når jeg tar det eksempelet her, at det handler også om menn sin psykiske helse, sant? Nå har vi hatt mannsutvalg også, som har sett på blant annet hvordan menn kan bli bedre på å snakke om egne følelser, snakke om psykisk helse og sånt også. Så vi har en vei å gå der, altså.
Og det å være i et miljø, Kristian Brugjorde, hvor viktig tror du det er for å være savnet, og ikke minst også tørre å åpne seg?
Nei, det er klart, det er utrolig viktig det. Jeg tror Emil spesielt har blitt veldig trygg på meg og gjengen min på Egon, og det tror jeg er veldig viktig for han. Mm. Det er jo også veldig koselig for oss. Vi har det jo kjempefint på jobb når Emil og andre kommer innom og rett og slett gjør dagen vår bedre enn som er på jobb, sant?
Mm. Og så får oppfordringen bli å ta seg en kopp kaffe og snakke med folk og smile til dem du møter i butikken. Takk skal alle dere, Kristian Brugjorde, Emil C. Fredhammer og Erlend Svardal Bø fra Høyre. De siste månedene har franskmenn vært travel. Det har vært valg, og Paris har vært vertskap for sommer-OL og nå Paralympics. Men 7 uker etter valget så har landet fortsatt ingen regjering. Marte Mangseth, sosiolog og nyslått direktør for det norske universitetet i Paris. Hvordan tror du det vellykka OL og pågående Paralympics har påvirket regjeringdannelsen?
Det lå vel an til mer opprør like etter valget, og liksom, da var det mye følelser, og hvis liksom bare Macron, altså presidenten, hadde ventet med å opprette noen regjering uten at det var OL, så tror jeg det blitt, folk hadde tatt til gatene med en gang. Men OL var vel kanskje litt sånn kjærkommen pause på mange, både for politikerne som hadde stått på med både Europavalget og parlamentsvalget og slitt seg ut med valgkampenge, og folk som hadde behov for å bare tenke litt på noe annet. Så jeg tror de syntes det var greit å bare ta litt ferie og kose seg med OL, men nå må det skje noe. Nå begynner tålmodigheten å røyne på.
Ja, du er i Paris nå, og hvor opptatt er franskmennene av at en ny regjering ikke er på plass?
Jeg tror de er ganske opptatt av det. Altså, nå er det jo veldig mange som fortsatt er på ferie, kommer tilbake den helgen her. Det er skolestart på mandag. Så det er liksom fortsatt kanskje litt sånn aksept, men vi ser i en del spørreundersøkelser nå at folk er ganske misfornøyd med at valget ikke har ført til noen ting. Og selv om det er uenighet om hvem som er noen klar vinner, i og med at stemmen har fordelt seg på 3 leirer ganske likt, så er det nå en gang sånn at ønsket om å skifte styring, skifte ledelse, den er sterk da. Det er jo 2/3 av franske velgere som har bedt om en helt annen type politisk ledelse enn den som er nå. Og det at det da bare fortsetter og fortsetter uten å skje noen ting, det skaper frustrasjon.
Men er det litt sånn typisk fransk at ting tar litt tid?
Egentlig er den situasjonen som skjer nå veldig lite typisk fransk. Altså, det er mange ganger hvor det at man kommer for sent til middagsselskaper er helt normalt. Og liksom, det er mange ting som kan ta litt tid, men det at det ikke kommer noen regjering med en gang etter valget, det er veldig utypisk. Det er ikke sånn som i Belgia her. Det har de liksom sett på som litt sånn tullete at de holder på med der i Belgia, men sånt er egentlig liksom ikke Frankrike verdig. Så det er en helt unik situasjon i Frankrike, det som skjer nå, og alle politiske kommentatorer og folk på gata liksom rister på hodet over hva er det som skjer. Det er ukjent terreng for dem, og det handler om at dette politiske landskapet er så annerledes enn det pleier. Frankrike har en valgordning som gjør at man vanligvis sitter med en veldig klar vinner, og så har det liksom på et eller annet vis endt opp med å ikke bli det denne gangen. Så de er ikke vant til det som vi i Norge er mer vant til, da. At man må kompromisse mellom ulike grupperinger og prøve å finne en eller annen løsning og lage en regjering på den måten. Det er ukjent for dem, så de trenger å øve på dette.
Marte Mangseth, for ingen klarer å få flertall. Og det her med kompromiss, altså, på hvilken måte kan det endre fransk politikk?
Nå er det mange som har bedt om en litt endring av valgordningen lenge, og denne situasjonen vi er i nå vil nok gi et boost til de som ønsker å endre det. Nå er det ikke noe sånn at det er jo ingen som har brutt grunnloven enda. Det er liksom en unormal tolkning av grunnloven at man bruker tid nå, men det er ikke sikkert folk anser det som nødvendig å endre det. Men det er nok noen noen endringer som gjøres, men jeg tror det viktigste egentlig endringer I den politiske kulturen, I måten politikere jobber med hverandre på, og det å lage kompromisser der. Og der har de liksom, der må de øve, og det, du ser det I parlamentet, at det liksom sterke motsetninger, folk liksom protesterer og synger, og noen nekter å ta andre I hånda og sånne ting. Og det liksom en måte å jobbe på I hverdagen som ikke kommer til å fungere med det politiske landskapet som vi har nå.
Du var så vidt inne på det, Marte Magseth, altså august, det fortsatt sommerferie I Frankrike. Ja. Skolen starter på mandag. Betyr det at det blir ro I rekken og en ny regjering vips på plass?
Nei, det tviler jeg på. Nå det noen som sier at kanskje Macron skal annonsere en ny regjering I morgen kveld. Hvem vet, det ikke helt overbevisende. Det har vært mange sånne rykter lenge. Men ja, det annonsert store demonstrasjoner 7. september. Det ligger an til lærerstreik også. Det vil jo være uheldig rett etter skolestart. Du har på en måte ingen fungerende minister, heller ikke en altså du har en fungerende minister, men som ikke har liksom mandat til å gjennomføre noen store ting, og skolesektoren trenger store løft. Så egentlig så ligger det an til at den misnøyen som valgresultatet var et uttrykk for kommer til å boble opp igjen nå etter ferien tror jeg, og det kan bli mange protester og det tvilsomt at den, hvis man finner en politisk løsning og klarer å sette sammen en regjering så det neppe en regjering som veldig mange fornøyd med, så her vil det nok ulme en god stund videre
Ja, hva slags press boble opp til president Macron?
Ja, det vanskelig å si, men nå har det vært en stor undersøkelse av de mest sentrale politiske instituttene som driver den slags I Frankrike, som viser at mange, altså på tross av at du hadde mobilisering akkurat rundt parlamentsvalget, fordi man liksom skulle hindre nasjonal samling å komme til regjering, så det en stor mistro til politikerne og valgsystemet. Men når du stemmer ved valg og det ikke fører til noe, virker det som om da blir folk liksom enda mer mistroiske til det politiske systemet, og de kan heller ta til gatene da, og tenke på det som en mer sannsynlig måte å få endring på. Om Macron egentlig forholder seg til det litt uklart, så det blir veldig spennende å følge I dagene og ukene som kommer.
Ingen tvil om det, og takk skal du ha, Marte Magseth, direkte med oss fra kjærlighetens by Paris. Men det mye kjærlighet I Geiranger også I dag, for I dag så gifter prinsessen Märtha Louise, og den fjerde arverekka til den norske tronen, og så med Dure Kveret, og vi skal direkte til Geiranger litt senere I helgemorgen. Det økonomisk turbulens I driften av flyplassene her I landet. Ved hjelp av inntekter fra flytrafikken finansieres flyplassene, men inntektene ikke høy nok, og Avinor, som driver norske flyplasser, sliter økonomisk og trenger ytterligere 2 milliarder kroner per år. Abraham Foss, konsernsjef I Avinor, økt passasjertrafikk I vår måned ga litt oppdrift I Avinors resultat for andre kvartal, men det ikke nok. Hvorfor ikke?
Avinor har fundamentalt en hovedproblemstilling, og det at de mangler har reduserte inntekter etter pandemien. Det noen hovedforklaringer rundt det, og det har noe med trafikkutvikling å gjøre, det har noe med passasjermiks å gjøre, det har med at regulator har ønsket å prioritere flyselskapene I investering av avgiftene under pandemien. Det har med politiske beslutninger knyttet til reduksjon av taxfree-kvoter, og det et pålegg av en rekke oppgaver, samfunnspålagte oppgaver, som Avinor har blitt pålagt. Det et regnestykke som ikke går opp, og det dreier seg om den langsiktige balansen, ikke det kortsiktige bildet, men den langsiktige balansen mellom inntekter og utgifter.
Ja, og den langsiktige balansen var såpass ut av kurs at I fjor så ropte du varsko med tanke på økonomien. Roper du like høyt varsko nå?
Ja, så jeg roper vel ikke akkurat så mye da, men det riktig at situasjonen lik sånn som den var da. Hvis vi tenker oss at Avinor kommer med et økonomisk værvarsel, så langtidsværmeldingen den samme som den var I fjor. Og det ligger på en ubalanse langsiktig på en 1,5-2 milliarder kroner I året.
Abraham Foss, når et selskap da ikke tjener nok og har høye utgifter, så får det jo gjerne konsekvenser at man må se på organisering, strukturering. Har dere da gjort nok for å ta ned pengebruken I Avinor?
Vi jobber i hvert fall svært målrettet med det, og jeg tror de fleste av Avinor vil bekrefte at man snur og vender på hver krone. Og så er det slik at det er jo en mix av både kortsiktige og langsiktige ting for en så stor infrastruktureier og driver som Avinor. Slik at de kortsiktige tingene er på ingen måte noe som kan kompensere på det vi ser på inntektssiden. Det betyr at vi har en svært ambisiøs langsiktig agenda. Vi har tatt ned kostnadene med 1 milliard i og etter pandemien, og vi har fortsatt et kostnadsnivå da, som er lavere enn det det var før da. Og så skal det legges til at vi er en industri som, eller et selskap som er svært regulert, på den ene siden politisk med sektorpolitiske, samfunnspolitiske mål som gir klare pålegg, og en svært gjennomregulert bransje som anviser veldig nøye hva vi kan gjøre og ikke gjøre i forhold til også sikkerhet. Og jeg har lyst til å si også at i denne situasjonen så er ingenting i Avinors situasjon som går utover sikkerheten i lufta.
Det er godt å høre. Og så er det jo sånn da at det er politisk bestemt på antall flyplasser vi skal ha her i landet. Noen av 40. Har vi for mange flyplasser til å drifte med de pengene som Avinor får?
Ja, du sa akkurat det riktige. Det er politisk bestemt, så det er ikke Avinor som avgjør.
Men hva du tenker selv om antallet flyplasser?
Nei, du, det ligger i samfunnsoppdraget, så det er et samfunn som bestemmer hva slags flyplassstruktur vi har, og fra et Avinor-perspektiv så har vi et veldig bredt samfunnsoppdrag, herunder drifte det antall lufthavner, og det gjør vi på basis av hva samfunnet sier at de skal gjøre. Det er vårt samfunnsoppdrag.
Og så har det vært store investeringer både på Oslo Lufthavn Gardermoen, det har vært oppjusteringer i Tromsø Lufthavn, det bygges ny flyplass i Mo i Rana, og Bodø skal også få en ny flyplass. Når da folk dropper å besøke venner og kjente på grunn av at flyprisene går opp, er det riktig å gjøre disse store investeringene?
Da er vi jo igjen inn på hva som er riktig flyplassstruktur, men det er helt riktig at samfunnet prioriterer nå, eller politisk prioriterer vi nye flyplasser, og det legger til rette for en flyplassstruktur som er svært viktig for infrastrukturen i Norge. Og så må vi sammen med andre deler av bransjen jobbe med hvordan vi kan lage en luftfartsstruktur som er god, og som også det er mulig å opprettholde gode tilbud, og at ikke prisene blir for dyre. Men jeg har også lyst til å si at det er jo mange ting som påvirker hva som påvirker flypris, eller billettprisene. For flyselskapene så har jo de mange kostnadsbaser, alt fra kapitalkostnader, lønnskostnader, drivstoff og den type ting, og så har vi avgiftene. Avgiftene er ikke den store driveren for flyselskapene, men alle avgiftsøkninger vil til syvende og sist også gå opp utover, eller bety økte priser. Og det er hvis vi er veldig bevisst på hva vi kan gjøre for å være konkurransedyktige for å holde de prisene nede så mye som mulig.
Ja, Brannfoss, NHO Luftfart frykter at det er flyselskapene og passasjerene som blir settende igjen med regninger til slutt, når dere i denne langtidsprognosen sliter med å få endene til å møtes. Er det sånn?
Ja, vi er enige at bransjen og flyselskapene bør ikke ende opp med hele den regningen. Vi må huske på at vi er i en stor internasjonal konkurranse. For Avinor så dreier seg om samfunnsoppdraget i stort dreier seg om å binde Norge sammen og binde Norge sammen med resten av verden, og det betyr en stor konkurransesituasjon, og vi må være konkurransedyktig for å trekke til oss flyruter, og det gjør også at flyselskapene må være konkurransedyktige. Men det er altså da slik at den kampen må foregå på mange arenaer, og vi er svært utsatt for internasjonal konkurranse. Og som sagt, det er mange ting som påvirker konkurransedyktigheten for et flyselskap.
Og hva kan da staten gjøre for å hjelpe Avinor?
Altså staten har erkjent at den langsiktige modellen og balansen mellom kostnader og inntekter på i Avinor-systemet er i ubalanse, og det må man ha verktøy til. Og det ble erkjent i fjor, og så har staten jobbet i løpet av dette året med ulike tiltak som man da varslet til Avinor for et år siden. Det dreier seg om tiltak som går på vi har en store kostnader hos Avinor som egentlig dekker andre sektorers aktiviteter. Det dreier seg om kan vi utvide tilbudet til nye passasjergrupper slik at vi øker inntektene, som er vel så viktig som å se på kostnadssiden. Det dreier seg om håndtering av passasjeravgiften, som er flypassasjeravgiften, som er en ren fiskalskatt. Og det dreier seg om hvilket nivå lufthavnavgiftene skal være på. Og denne miksen jobber regjeringen med, og svaret får vi i statsbudsjettet 7. oktober.
Kanskje vi får noen svar allerede nå. Takk skal du ha, Abraham Foss, konsernsjef i Avinor. Sigbjørn Gjelsvik, leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget fra Senterpartiet. Avinor ber om en håndsrekning fra staten. Er dere villige til å bla opp de milliardene som trengs?
Ja, vi, som Abraham Foss sier, så har vi hatt mye kontakt og dialog med Avinor siste år, og det er jo klart at Avinor er en viktig del av det systemet som vi har knyttet til luftfart i Norge, og i et langstrakt land som Norge så er vi jo helt avhengige av at luftfarten fungerer godt. Vi er avhengige av både de store flyplassene og de små flyplassene rundt i Norge, og derfor så har jo også regjeringen prioritert det høyt, blant annet gjennom å halvere makspriser på det såkalte fotrutenett, altså der en har statlig kjøp på kortbanenett i distrikter, og vi har også lagt til rette for at en skal ha et godt rutetilbud, og det også er jo viktig når Abraham Foss her snakker om at en må få inntekter, altså en må få flypassasjerer, en må få flere til å fly igjen, både av folk og næringsliv.
Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart. Hvis staten ikke blar opp da, så frykter du at det er vi passasjerer som får regninger. Hvorfor det?
Ja, vi er jo helt sikre på at den regningen, hvis den øker, må plukkes opp av flypassasjerene og av flyselskapene. Og konsekvensene er jo høyere billettpriser, og også som vi allerede har sett, at da blir litt færre folk har råd til å reise, og da blir også grunnlaget for å opprettholde ruter svakere. Så vi har jo allerede sett at SAS har trukket seg ut fra Molde, og det betyr at da bare er ett flyselskap igjen der, og et dårligere tilbud og ja, mindre virksom konkurranse.
Og du mener staten bør rydde opp i eget selskap. Hva kan de gjøre?
Altså, luftfarten har jo vært gjennom en fundamental krise, og Norwegian, deres eiere, de tok nedskrivninger på 140 milliarder kroner. Flyr gikk konkurs, videre gikk med underskudd og sa vi må kjøpes opp fordi vi skal ha muskler til å kunne kjøpe nye fly, og SAS er fortsatt i en finansiell restrukturering. Så dette er jo en næring som har vært og fortsatt er i krise, og nå er dessverre turen kommet til at vi må rydde opp i Avinor, og gjør vi ikke det, så vil det kunne få ganske dramatiske konsekvenser for de reisende og for det samlede flytilbudet i Norge.
Hva bør staten gjøre?
Nei, det er jo en hel pakke av tiltak som må gjennomføres, og vi mener jo at det er et potensial for at Avinor driver mer effektivt. Det er flyplasser som drives i privat regi i Norge som hevder at de kan drive 20% rimeligere. Jeg vet ikke om det tallet stemmer, men det er et potensial for å for eksempel bruke konkurranseutsetting, se hvordan vi organiserer ting bedre. Vi mener det er et poeng at vi ja, rett og slett er litt mer nøkterne. Vi har bygget for store flyplasser, og nå har staten bestemt at man skal bygge en ny flyplass i Mo i Rana, som vi ikke trenger. De pengene burde vært brukt til å holde prisnivået for alle de reisende nede, så det er veldig mye man kan gjøre, og blant annet burde man også gjeninnføre den kjøpsordningen man hadde over statsbudsjettet, hvor staten går inn og betaler for driften ved de minste flyplassene.
Ja, Sigmund Gjelsvik, her får man masse gode tips. Hvorfor gjør dere ikke det med all den tid man vet at Avinor sin økonomiske problemer ikke er noe nytt?
Ja, men altså nå har jo regjeringen ved samferdselsdepartementet jobbet med disse spørsmålene over tid. Som Avinor også sier, så ble det varslet allerede i fjor høst at den skulle gå gjennom på rekke områder, både selvsagt. Vi må jo se videre på og kostnadene i Avinor. Nå er det sånn også at Avinor har gjort en betydelig jobb allerede for å kutte kostnader. Vi må selvsagt hele veien se på hva som kan gjøres fremover. Og så er jo vi veldig opptatt av at den skal ha et velfungerende flytilbud i Norge. Vi er opptatt av at det handler om både at den skal ha et godt rutetilbud, og det handler selvsagt om pris. Det er jo derfor også vi har vært opptatt av å ha lagt ca. 1,5 milliard kroner mer i bordet, når den har både bidratt til å redusere priser på fotrutenett og styrke flyrutetilbudet. Sånn, selvsagt også, så er vi opptatt av nå at man må gjøre nok med Avinor sin situasjon, så er vi opptatt av at flypassasjerene i Norge må vernes i forhold til det, sånn at vi ivaretar både Avinor som selskap, og at vi samtidig ikke sender en stor regning til flypassasjerene.
Erik Landstein, altså, NHO får kritikk for å rope på staten ved alle anledninger. Hvorfor ikke la tilbud og etterspørsel faktisk virke i dette tilfellet?
Ja, altså, jeg prøvde å forklare ganske nøye hvordan næringen selv har virkelig tatt en stor kostnad, og jeg må også si at dette gjelder jo ikke bare selskapene og deres eier og kreditorer, men også de ansatte som jobber i flyselskapene har jo, mange har mistet jobben, mange har vært villige til å ha svært dårlig lønnsutvikling og akseptere tøffere arbeidsvilkår for å rett og slett berge selskapene gjennom denne krisen. Nå er tiden kommet til at staten, som da eier disse flyplassene, og som nå har et kjempeproblem, først og fremst fordi at trafikkutviklingen er mye svakere. Altså, det er, vi er fortsatt ikke tilbake på nivået før pandemien, og veksttakten er mye lavere. Det gjør at den samlede inntektsstrømmen for Avinor er helt annerledes enn det man hadde forventet. Da må også staten gjøre sånn som de private selskapene har gjort, rydde opp. Og det som er litt leit da, det er jo at denne situasjonen i Avinor, den har jo ikke kommet sånn kastende på oss over natta. Dette har jo fått utvikle seg over år, og regjeringen har hatt god tid til å jobbe med dette. Man har vært kjent med problemene i Avinor ja, i et par år i hvert fall, hvis man leser kvartalsrapportene, og det eneste man så langt har klart å gjøre når det gjelder Avinor, det er gjort mye bra på makspris på fotruter, og man skal bidra til grønn omstilling fra regjeringens side, men det eneste man har gjort så langt er å sende en rekordstor regning allerede til flypassasjerene og flyselskapene, hvor lufthavnavgiftene i inneværende år økte med 7,9%. Det er om lag det dobbelte av det som er den generelle prisstigningen, og bidrar da veldig merkbart til at et dyrt flytilbud blir enda dyrere.
Gjelsvik.
Ja, altså, vi er opptatt av å både selvsagt se på priserne på fly og ivareta flyplassstrukturen. Og vi har jobbet mye i dialog med Avinor, og vi er opptatt av at vi selvsagt skal se på hvordan Avinor blir driftet på kostnader. Vi vet at Avinor også har jobbet med over tid, og vi er opptatt av at når vi nå skal komme med nye tiltak for å styrke selskapet i en krevende situasjon, ja, så er det, vi er opptatt av å ivareta flypassasjerene til sjuende og sist. Jeg er helt enig i at flyselskapet har gjort en viktig innsats de siste årene for å klare å opprettholde drift i en veldig krevende år. En har også hatt bidrag fra staten, ikke minst gjennom pandemien. Det er også en viktig del av bildet her. Men vi er opptatt av at vi skal ha et godt flytilbud i Norge i fremtiden, og da må selvsagt staten inn og bidra til det.
Erik Landstein, med tanke på utslipp og miljø, er det ikke bra at vi da flyr mindre?
Jo, det kom faktisk en kommentar, en lederartikkel i Aftenposten som sa at Avinor har økonomiske problemer, de burde kanskje drevet mer effektivt, men putt, det gjør ikke så mye om det blir økte avgifter, fordi vi burde kanskje fly mindre. Det er veldig misforstått. Altså, vi mener at forurenser skal betale. Når vi flyr, er det store klimagassutslipp. Det må vi betale for. Det gjør vi allerede i dag, ved at vi fullt ut betaler for CO2-utslippene ved at det kjøpes klimakvoter. Men på toppen av dette så er vi pålagt rene fiskale avgifter som en flypassasjeravgift og en CO2-avgift. Det er to avgifter som da kom på toppen av at vi fullt ut allerede betaler for klimagassutslippene. Vi mener at de avgiftene som beløper seg til nesten
2,9 milliarder kroner per år burde vært brukt til å få ned utslippene fra luftfartssektoren. Da kunne vi brukt veldig mye mer av dette bærekraftige flydrivstoffet, som er veldig dyrt, men som faktisk gjør at vi kan fjerne de fossile utslippene. Så vi mener jo at de miljøpengene som flypassasjerene allerede betaler inn, burde gå til miljøtiltak. Så det er vår veldig, veldig klare appell og bønn til politikerne. I fremtiden så må flypassasjerene betale for mer SAF, så la dem, altså dette bærekraftige flydrivstoffet, vi må fjerne det fossile, så det de allerede da betaler ekstra miljøskatter, det burde gå til å forsere innfasingen av dette drivstoffet, og der har norske flyselskap vært helt i front internasjonalt, og vi har også skrytet av Avinor, som har vært en veldig god bidragsyter i det arbeidet.
Det er viktig med litt skryt på tampen, har jeg hørt. Takk skal dere ha, Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, og Sigbjørn Gjelsvik, leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Frode Steen, professor ved Norges Handelshøyskole. Avinor mangler altså 2 milliarder per år for å drive norske flyplasser. Hvor alvorlig er det?
Nei, det er veldig mye penger. Men jeg synes jo det som er mest interessant er jo at vi gjør noen strukturelle grep som gjør at det er enda vanskeligere for Avinor å drive. Sant? Vi tar vekk tax-free, dette er veldig viktige penger for de. Og så må vi ta inn over oss at alle prognoser tilsier at vi kommer til å ha lavere vekst fremover. Og det betyr at da er inntektene lavere. Og da har vi noen store problemer igjen. Og hvordan vi skal dekke de 2 milliarder, ja, det finnes det flere løsninger på.
Ja, hva slags konsekvenser kan det få hvis man ikke klarer å dekke inn de 2 milliardene i året?
Nei, det er klart at da har ikke Avinor noen andre muligheter enn å øke avgiftsnivået ytterligere, og da er det dessverre slik at passasjerene får det i fanget, og da vil det færre reise, og så har du på en måte en dårlig spiral på det da.
Men da, hvis Avinor skal tjene mer penger, og hvis alt ikke skal komme fra staten, hva skal de gjøre da?
Nei, jeg tror det er på tide kanskje tenke å gjøre noen av disse strukturelle grepene, men det er jo veldig lite politisk vilje i Norge. Når vi gikk ut for noen år siden i et utvalg og sa at de kanskje burde se på flyplassstrukturen, ja, så sier politikerne, nei, dette må vi begrave så fort som mulig, for dette er jo nei, nei, nei. Altså, du må jo, hvis du er ordfører i en kommune i dag som har flyplass, måtte du være helt sprø om du ønsket å fjerne flyplassen, for det er en fri gave fra staten. Men hele systemet med kryssubsidiering som vi har i Norge i dag, det har vært veldig bekvemt, fordi at det har på en måte skjult hva det koster å drifte mindre flyplasser i Norge. Og dermed så er det lite politisk diskusjon om dette.
Ja, hvorfor er det så? Altså, vi hører Avinor-sjefen sier at det er politisk bestemt antall flyplasser man skal ha. Tror du han mener at man bør ta ned antall flyplasser?
Avinor brukte mange ord på å fjerne, eller ta ned Fagernes flyplass for eksempel. Den kostet helt hinsides mye per passasjer å drive. Avinor så at dette ga ingen mening, men selvfølgelig så tok det lang tid for en politisk greie for å ta ned, selv om det var helt opplagt for alle i næringen at han burde vekk. Og det er en del til av flyplassene våre som vi burde vurdere å ta vekk, og heller investere i bedre vei for eksempel.
Og hvis det da er flyselskapene og flypassasjerene som må dekke inn disse inntektene til Avinor, hva vil skje med flytilbudet i Norge?
Det er det som blir stort spørsmål. Vi har hørt det her, SAS-taxi på Molde. På mindre flyplasser spesielt, det blir færre passasjerer, så får du dårlig regularitet, du får færre avganger og et dårligere tilbud. Og er det noe som Norge er avhengig av, et velfungerende system? Altså, ta Kirkenes som et godt eksempel. Det tar 22 timer å kjøre fra Oslo, det tar 1,5 time å fly med fly. Vi kan ikke drifte Norge uten disse flypassene heller.
Så får vi se om staten legger mer penger på bordet. Takk skal du ha, Frode Steen, professor ved Norges Handelshøyskole.
En podcast fra NRK. Vil du også lese litt flere bøker? Nå er løsningen her. Alt du trenger å gjøre er å høre på den nye podcasten Leseklubben.
Vi velger ut de beste bøkene, og så diskuterer vi oss gjennom boka. Alle bøker vi leser, de kan du faktisk høre gratis.
Så da mangler vi ingenting?
Vi mangler bare at du som hører på blir med på å lese flere fantastiske bøker sammen med oss.
Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
Men nå er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1, og vi skal ut på tur, for stadig flere utenlandske turister strømmer til oss for å bruke vill, vakker norsk natur. Frykten for å skade av Skadene av økt naturturisme gjør at Innovasjon Norge har satt en stor markedsføringskampanje av Norge som friluftslivsdestinasjon på pause. Generalsekretær I den norske turistforening, Dag Terje Solvang, hvorfor var det en riktig avgjørelse?
Det handler om å være forberedt på det store besøket som kommer. Hvis vi ikke forberedt, og folk går ut I norsk natur, så kan skadene bli mye større, og belastningen for de som bor I disse områdene blir for store, og så blir hele besøket ikke den positive opplevelsen det kunne ha blitt. Vi har drevet med besøksforvaltning, som det heter, I snart 160 år, og har ganske god erfaring på det, og jeg mener at her har staten foregnet seg litt. De inviterer for tidlig, uten å ha brukt nok penger og investert I de tilbudene som de inviterer til.
Direktør for Reisliv I Innovasjon Norge, Åse Marte Horringmo, forstår du hvorfor enkelte vil sette på bremsen med tanke på en sånn her type kampanje?
Altså den kampanjen som en del av en større friluftslivssatsing jo en, et virkemiddel for å kunne snakke med turisterne om hvordan de skal oppføre seg, og det jo et sentralt element av det vi skal gjøre. Vi skal lære folk opp I allemannspliktene, skal lære de at de må velge sti med omhu. Og vi vil dytte de inn, selvfølgelig inn mot reiselivsnæringen, for det jo det som vårt oppdrag. Og vi vil vise til at du kan bruke guide, eller at du kan for eksempel dra og padle kajak I Ålesund, som det har vært mye fokus på nå de siste dagene, for eksempel, eller I Oslofjorden. Når det sagt, så har jo vi fått både positive og negative tilbakemeldinger, men vi ønsker jo at vi skal få til en satsing som har en forankring. Så nå bruker vi litt tid på å snakke med aktørene, og så den ikke stoppet, den satt på pause. Så planen at vi skal ha dialog, og så vil vi arbeide videre med dette. Det naturbaserte reiselivet jo selve kjernen I norsk reisliv, det jo det som har vært vist frem I nesten siden vi begynte med turismen. Men vi jo opptatt av at vi må bruke de anledningene vi har, og vi som en offentlig aktør har et ansvar for det, for å sørge for å fremme da en ansvarlig ferdsel, som bidrar til det som målet vårt, at vi skal bidra til økt verdiskaping I reiselivsnæringen.
Det en kampanje som lærer opp utenlandske turister som kommer til Norge og vil bruke seg av norsk natur. Det høres ut som musikk I ørene for turistforeningen, gjør det ikke det?
Absolutt, og allemannspliktene som også Martha innom her jo kjempeviktig, ikke sant? Du har ingen rett uten at det en plikt ved siden av, og det å oppføre seg skikkelig og ikke gjøre mer skade enn det du klarer selv å hente igjen. Vi pleier å si, det eneste du skal legge igjen etter du har vært på tur et takk, og ingenting annet, altså spoles fartsel og lære folk, det kjempeviktig. Men vi vet at når det kommer veldig mange mennesker på samme tid, så rekker vi ikke det. Altså den delen går man glipp av, og så går man ut I norsk natur uten å være forberedt på det, og dette jo også en belastning for redningstjenesten der hvor det skjer, hvor det kommer uerfarne folk og tror at det vi har parker, det vi har nasjonalparker, vill natur, hvor du må være forberedt og ha de riktige klærne og det riktige utstyret. Og hvis vi forberedt på det, satsingen nasjonale turistsier et godt eksempel. Der velger man ut reisemål, og så jobber man veldig for å forberede det store besøket som kan komme. Da det nok parkeringsplasser, det breie nok veier inn, det nok toalett, alle disse tingene som viktige for å få en god reiselivsopplevelse, og som gjør at naturen ikke tar mer skade, og at de som bor der også føler, og de som driver reiselivsprodukt I området, føler at dette et pluss da, med alt dette besøket. For jeg heier veldig på å snakke om friluftsliv og natur og naturopplevelser hele tiden. Det jo det fineste vi har her I landet naturen, men da må vi også sette oss sånn at vi I våre barns barnebarn også kan si de ordene at det fineste vi har her I dette landet naturen vår, og få brukt den naturen på en sånn måte at vi ikke ødelegger, men at vi tar vare på.
Ja, Horringmo, altså, dette høres ut som noe som man kunne hatt med I en kampanje. Vi har jo ikke sett den, så dette innholdet I den?
Altså, nå ikke, selve kampanjen ikke laget. Vi har jobbet med konseptutvikling, og vi har jobbet med å få opp en verdiplattform, der vi har fått innspill fra de sentrale friluftslivsorganisasjonene, nettopp fordi at vi er opptatt av at vi skal treffe riktig. Jeg jo helt enig med Dag Terje i at naturen det noe av det fineste vi har, vi må ta vare på det. Det kjernen også i norsk, i hvert fall i store deler av norsk reisliv. Så ingen av oss ønsker å sage av den greina vi sitter på. Vi ønsker ikke å bidra til overturisme. Tvert imot så ønsker vi også å bruke vårt markedføringsverktøy til å spre turisterne, både på tvers av sesonger, sånn som dette var tenkt å være en kampanje som skulle styrke vår og høst, altså ikke høysesongen. Og vi vil spre folk rundt om i hele landet. Vi har masse tilby, og vi forteller jo de gode historiene om Norge, og må vi også fortelle de historiene om de stedene som mindre kjent. Og så har jo vi noen retningslinjer for hvordan vi skal drive denne type kommunikasjon, og de følger vi. Og det jo ikke sånn at vi skal få folk opp på de høyeste toppene eller det mest krevende friluftslivet. Vi vil jo vise, og gjør jo mye det, et litt enklere friluftsliv. For de fleste som kommer til Norge, de i de som kanskje vil forsøke på en litt enklere tur. De ikke vant til å være i vill natur. Og det derfor det viktig at vi kan fortelle de for eksempel da, om hva slags tøy de bør ha på seg når de skal ut i norsk natur, og at de bør oppsøke guidet opplevelse. Altså, norsk reiselivsnæring utrolig flinke til å gi gode opplevelser, og de der mest minneverdige opplevelsene en har, jo gjerne for eksempel guidet opplevelser. Det ting som du husker resten av livet. Der tror jeg jo at vi og DNT helt på linje.
Ja, takk, Terje Solvang. Altså, hvorfor være så kritisk til en reklamekampanje som da ikke laget?
Nei, altså det jo akkurat dette som bekymrer oss, det som oss Martha inne blir litt av kjernen, ikke sant? For jeg heier veldig på norsk reiselivsnæring, og vi trenger alle aktørene vi har, og vi skal sørge for at de klarer å leve av det de holder på med, for det kommer til å gjøre landet vårt interessant å besøke, at vi har produkter land og strand. Litt av problemet nettopp det man snakker om nå, skuldersesong og spre besøk. Det betyr at man kommer til å løfte frem områder som ikke forberedt på det besøket. Og det ser vi jo allerede nå med Instagram og det som gjør at reisemål av og til blir overraskende populære. Og så får man en opplevelse av kø i døra. Det som å invitere 34 stykker til middagsselskap, og så finner du ut at du har bestikk til 4. Det eneste du opplever da at de 30 som ikke får spist, for de har ingen kniv og gaffel, de blir sure, de kommer aldri til å komme tilbake, og det blir ganske kjipt og sølete hjemme hos deg. Og det må vi unngå, og derfor så liksom besøksforvaltning først, og så invitere. Derfor vi kritiske, derfor sier vi at ok, stopp en hal, vi nødt til å intensivere i Norge det å være forberedt på stort besøk, før vi begynner å snakke om skuldersesonger og det å spre besøk, for da velger vi også reisemål som ikke forberedt på at det kommer masse mennesker, og plutselig så de der, og da litt sent å snu.
Så får vi se da om alle velkommen når kampanjen først blir lansert. Takk skal dere ha, Dag Terje Sobang og også Marte Haringmann. Nå skal vi tilbake til Geiranger, som kanskje kan regne med en og annen ny turist etter helgas bryllup, for feiringen er godt i gang. Men det klokka 13 at Märtha Louise og Durek Werg skal gi hverandre sitt ja mellom fjord og fjell på Vinjegård i Geiranger. Og reporter Kristin Marie Skrede, du står på kaja i Geiranger. Ifølge programmet så gjestene på vei bort til en rød løper, hvor pressen også skal få lov til å være til stede. Går alt etter planen så langt?
Ja, nå, det jo like før ting starter for fullt her. Gjestene ikke begynt å vise seg, og alt det nå litt sånn skjer bak dørene. Tipper jeg sitter med å få stelle håret og style seg og gjøre seg klar til fest. Antrekket under vilsen skal visst være bunad, så da skal også søljene på. Så forberedelsene det som skjer her nå, og her på kaja de første pressefolk har begynt å line opp. Publikum begynner å komme. For det her kongefamilien skal komme i land før vielsen.
Og så har vi jo snakket om at det billedrettigheter, det lages dokumentar, og at norsk press i dag ikke får den tilgjengeligheten man har ved andre kongelige bryllup. Men Betyr det at pressen ikke møter opp?
Å nei, langt ifra. Det er mye pressefolk her. Det er lenge siden jeg har sett så mange pressefolk fra både Norge og utlandet på noe kongelig hending her. Til og med kommentatorer er sendt ut fra flere norske redaksjoner. Så det er stor interesse, selv om tilgangen er liten. Det skjer jo mye i kongehuset for tida. Merksomhet rundt Marius Borg Høyby-saken bidrar nok og til at mange vil se kongefamilien i denne spesielle tida. Men det er jo bryllupet de aller fleste kommer for, og prøver å få bilder av brudeparet, av gjestene, og skildre hvordan et bryllup foregår når nummer fire i arverekka til den norske trona gifter seg med en Californian boy som er selvklart sjaman.
Og så vi i går at når kongefamilien kom i land fra kongeskipet, så var det mange skuelystne som møtte opp på kaja. Ligger det an til å bli en folkefest i Geiranger?
Litt tidlig å si, det er ikke folkefest helt enda. Her er en god del turister som kommer forbi her, og noen spør hva som skjer her, for de ser kongeskipet ligge her og flagget er heist, men andre spør bare etter veien til toalettet. Så folkefest er ikke det helt enda, men det er varslet at det skal være barnearrangement, og ordføreren kommer, og det skal bli forskjellig som skjer utover dagen. Det er kanskje litt tidlig enda.
Ja, hvor mye av det som skal skje i løpet av dagen vil folk få muligheten til å få med seg?
Ja, det som skjer utenfor det sperre området, det kommer vi til å sende en del ifra. Vi vet at våre søsterkanal TV 2 sender i mange timer, så publikum kjøpte for så mange bilder fra Geiranger, men der det virkelig skjer, altså inne på Vinjevollen under teltet der paret skal viast klokka 13, der får ikke vi et eneste bilde, og heller ikke inne ifra festen, der det skal talast og skålast og dansast og etast kake og hva vet jeg. Det får ikke vi se noe av, men det andre, det får vi.
Og så er det jo sånn at Märtha Louise, hun er da den fjerde i arverekkefølgen til den norske trone. Hva slags rolle vil du rekvert ha i kongefamilien når de da blir gift?
Det kongehuset har sagt om det er at når det blir gift, så blir Durek Verret en del av kongefamilien på like linje med det Ari Behn var i sin tid, det Erling Lorentzen var, og det Johan Martin Ferner var, altså ektefellene til prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, kong Haralds søstre. Han får ingen prinserolle, ingen kongelig titel, ingen kongelige oppgave, men han blir med på familiearrangement og kanskje enkelte idrettsarrangement eller sånn når hele den store kongefamilien er samlet. Så får vi følge med på kongehuset.no og se om det skriver han på lista av kongefamilien. Den er jo reknet opp der. Den endringen er ikke gjort enda, så vi får følge med der og se.
Men i dag så er det kjærligheten som feires i Geiranger. Takk skal du ha, Kristin Marie Skrede. Du blir med også i sendingen videre på NRK 1 som starter klokka 11.30. Hadde Norge borret etter olje dersom ungdomspartiene fikk styre? Trolig ikke, for i en oversikt NRK har laget er det kun Fremskrittspartiets ungdom og unge Høyre som ønsker å lete etter mer olje. Første nestleder i Fremskrittspartiets ungdom, Lars Løvvall, hvorfor er det riktig å fortsette med oljeleting?
Det er fordi at olje og gass ikke bare handler om klimapolitikk, men det handler også om sikkerhetspolitikk. Er det en ting de siste årene har vist oss, er at det å gi makten over noe så viktig som energi til despoter som Putin kan få ganske fatale konsekvenser. Og når da 12 av 15 av de største olje- og gasseksportørene i verden er nettopp autoritære regime, og Norge er en av de siste tre, så ser vi hvor utrolig viktig det er at vi styrker demokratisk energiproduksjon og ikke svekker den. Det vil gjøre Europa tryggere, det vil være bedre for klima, og det vil gjøre Norge til et veldig, veldig rikt land, og det er tre ting vi i FPU liker veldig godt.
Audun Hammer Hovda, leder av Sosialistisk Ungdom. Sikkerhetspolitikk i å fortsette å lete etter olje, det høres jo bra ut det.
Det høres veldig bra ut, men jeg er litt redd for at det er en strategi som kommer til å bite oss bak. Fordi at nå skal Europa gjennom en energiomstilling. De skal flytte seg vekk fra fossile kilder, vekk fra gass. Mange land og nå begynner å gjøre seg mer uavhengig av gassen, fordi den er tett knyttet opp mot Russland. Vi er nødt til å ta ansvar og lage en god plan for hvordan vi faktisk skal ivareta arbeidskraft arbeidsfolk, de mange hundre tusen mennesker som jobber i og rundt olja, når vi nødt til å omstille. Da vi nødt til å ha en plan. Vi kan ikke la markedet gå inn for en nødlanding. Vi trenger en styrt avvikling av olje.
Og med tanke på det, hvor fort ønsker du av sosialistisk ungdom å kutte oljeletinga?
Vi ønsker å slutte med å leite etter mer olje umiddelbart. Så ønsker vi også en styrt avvikling av produksjonen. Og det fordi at vi ser at det veldig mange som jobber i olja nå, som ikke egentlig har et reelt alternativ å gå til, fordi at vi har ikke brukt penger på å flytte kompetanse over på nye grønne næringer, som vi helt nødt til å gjøre hvis vi faktisk har tenkt å ta dem på ansvar, eller på alvor, og ta ansvar for at de også skal ha en arbeidsplass å gå til når oljeprisen kommer til å falle.
Lars Løvold, det er ikke bra for klima, men bedre enn alternativet, sier du til oss. Er det ikke da bakvendt måte å gå inn i et internasjonalt grønt skifte på?
Nei, altså, det viktig å sette ting litt i perspektiv da. Altså, Norges totale oljeklimagassutslipp, det på 50 millioner tonn CO2, men hvert eneste år i Storbritannia og Polen så kutter vi 100 millioner tonn, altså det dobbelte. Så vi ser jo at norsk olje og gass er en del av løsningen, ikke en del av problemet. Men også biter vi litt merke i, altså Sokkeldirektoratet sin ressursrapport sa nylig at konsekvensen av å ikke styrke olje- og gassnæringen, det er et helt nytt oljefond. Og samtidig som venstresiden stadig kommer med nye valgkampsløfter på hva de ønsker å styrke og innfri, så må de da altså finne 15 000 milliarder hvis de ønsker å strupe norsk olje- og gassnæring. Så vi mener at det her handler om klima, det her handler om fremtidens velferdssamfunn i Norge, og det handler også om hvem vi ønsker å gi makt til, så da kan vi faktisk ikke føre SU sin klimapolitikk. Det hadde vært direkte skadelig for både klima og for sikkerheten i Europa.
Hoda.
Ja. Nei, jeg synes det er interessant den argumentasjonen som kommer her. Jeg tror dette sjansespillet burde rapporteres til lotteriet til syne, altså. For at nå er det, vi får rapport på rapport, vi er nødt til å gjøre omstilling, det sies i perspektivmeldingen, det sies i klimatvalget fra regjeringen, nå er vi nødt til å omstille oss fordi at Europa kommer til å gå vekk fra fossile kilder. Dette kommer til å ta lang tid, det er vi med på, men det er uansvarlig av oss å ikke ha en plan for hvordan vi faktisk skal sikre at vanlige folk har en jobb å gå til. Og jeg synes argumentasjonen er ganske spesiell da, for at her tar man en gedigen sjanse på at vi fortsatt kommer til å tjene penger på dette i lang tid fremover. Hvis man husker oljeprisfallet i 2014, den konsekvensen det fikk for den norske økonomien, for norske arbeidsplasser, så burde det være åpenbart at vi faktisk er nødt til å ha et politisk ansvar og ha en plan da, for hvordan vi skal gjøre det, og ikke bare late som at dette kommer til å ordne seg. Vi kommer til å fortsette å tjene masse penger.
Løvold.
Altså, det er jo helt feil at det tilbudet kommer til å falle. Altså, selv når EU legger netto nullmålet til grunn for å nå alle klimamålene, så belager de seg fortsatt på å brenne 50 millioner fat med olje hver eneste uke. EU har nylig gjort nye avtaler med Qatar om 12-15 nye LNG, altså gassterminaler, som kommer til å vare ganske mange år frem i tid. Og så er ikke olje bare en energikilde som man kan avvikle. Altså, olje brukes i asfalt, det brukes i klær, det brukes i mange medisiner som vi finner på apoteker. Det brukes ca. 6 liter olje i den telefonen som både EU og representanten fra SU har med inne i studio her i dag, så olje og gass kommer til å være utrolig viktig også inn i fremtiden, og da er det Norge som skal stå for den leveransen, ikke Russland, ikke Saudi-Arabia, ikke Iran.
Udin Hammer Hovda, hvorfor kan man ikke gjøre to ting samtidig, altså lete etter olje og bruke ressursene på grønn omstilling?
Ja, det er fordi at, altså en ting er produksjonen, men å lete etter mer olje, det er en dårlig idé. Fordi at nå har vi finnet nok olje til å holde produksjonen gående i lang, lang tid fremover. Nå er det på tide å begynne omstillingen, faktisk gjøre endringer, faktisk sikre at arbeidsplasser blir bevart. Vi henger langt bakpå allerede, da er vi nødt til å ta ansvar og komme med reell handling nå, for det er for sent.
Så får vi se hvordan det går til slutt. Takk skal dere ha, Udin Hammer Hovda, leder av Sosialistisk Ungdom, og første nestleder i Fremskrittspartiets Ungdom, Lars Løvold. I Urix på lørdag etter oss på P2 så skal det blant annet handle om politivold i Tyskland, og så blir det mer om prinsessebryllupet her på NRK1 fra klokka 11.30. Produsent for Helgemorgen i dag, Aurora Berg, billedprodusent og teknikk, Per Inge Antiåsen og Hilde Tåsrud. Og fikk du ikke med deg hele dagens Helgemorgen direkte, så kan du høre oss når du vil i appen NRK Radio. Helgemorgen er tilbake i morgen klokka 9. Mitt navn er Morten Kremer. Vi høres.
NRK Dagsnytt klokka 11.
Politidirektøren deler ikke bekymringen til forfatter Trine Hamran, som frykter at oppfordringen om å melde fra om mistenkelig adferd kan virke splittende. Politiets sikkerhetstjeneste PST vil at folk skal melde fra hvis de opplever noe mistenkelig, for eksempel datahacking, agentvirksomhet eller sabotasjeaksjoner. Forfatter Hamran mener en slik oppfordring kan splitte Norge og tjene fiendens hensikt. Det er ikke politidirektør Benedikte Bjørnland enig i.
Det jeg har registrert at PST har oppfordret til, det er å melde fra om mistenkelig adferd, straffbare forhold, men bruk sunn fornuft. Det er jo på en måte disse hendelsene som for eksempel kan være droneflyvning og i flyforbudssoner, men det er selvfølgelig en fin balansegang. Man skal ikke unødvendig alarmere befolkningen. Det oppfatter jeg ikke at myndighetene gjør i dette tilfellet. Jeg tror det å ha en åpen dialog fra myndighetene om hva man står overfor når man snakker om hybride trusler, det å være åpen i sin kommunikasjon om trusselbildet, det tror jeg bygger tillit.